Poliție Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 29 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi ne așteaptă o zi senină și călduroasă, însă noapte temperaturile vor ajunge sub limita de 0 grade. În nord, maximele termice vor atinge 20 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 18 și 21 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. Tema interviului din această dimineață ține de implicațiile războiului din Ucraina asupra situației interne din Rusia. Colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat cu analistul politic Igor Boțan despre cei care dau tonul în societatea rusă după 30 de zile de război. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi o discuție dintre colega noastră Valentina Ursu și Mariana Ianachevici, implicată în asistența copiilor refugiați din Ucraina. Pe final, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, despre soluții vechi pentru probleme tehnice noi. Așadar, cât de mult contează vocea intelectualilor în societatea rusă? Colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat despre asta cu analistul politic Igor Boțan.
Situația de criză cauzată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei polarizează în mod dramatic clasa politică, dar mai ales intelectualitatea. Și tonalitatea aici o dă chiar președintele Vladimir Putin, care a înaintat două noțiuni clare, economie de mobilizare și coloana a cincea.
Dar până acolo, ca să convenim asupra noțiunilor, Putin din ce strat face parte? Pentru că el totuși e la origine ofițer KGB, deci foarte aproximativ poate fi atribuit clasei intelectuale, deci nu e un politician a la Yeltsin care a urcat pe treptele Partidului Comunist de care s-a dezis și nu e un Havel, de exemplu, care, vizionar fiind, a știut încotro să direcționeze poporul. Pe Putin unde îl clasificați?
Putin aici nu poate fi clasificat. El s-a autosingularizat, dacă putem spune așa. El are acum rolul unui dictator care impune societății propria lui voință și face abstracție de toate celelalte elemente ale unui sistem social. El spune foarte clar, economie de mobilizare, adică elita business-ului trebuie să-și lase toate ambițiile și să-și pună toate eforturile și capacitățile pentru a face față unei astfel de economii. În privința celorlalte elite, în primul rând elitele intelectuale, culturale și așa mai departe, mesajul este foarte clar. Ori sunteți cu mine, ori împotriva mea, nu există niciun fel de mijloc de aur și așa mai departe. Cei care nu sunt cu mine sunt coloana a cincea, ei trebuie eliminați din societate. Fie prin aplicarea codului penal, fie prin expulzarea din țară. Oamenii sunt puși sub presiune să părăsească țara. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare și acest lucru este îngrijorător pentru întreaga societate.
Dar nu i-ar putea veni bumerangul ăsta înapoi? După ce că numenătorii încep să carieze opinia societății sau nu e un pericol pentru Putin ala Pugaciova, Boris Acunin sau același Ciubais?
Cu certitudine, bumerangul va veni. Este un fapt istoric care s-a întâmplat nu o singură dată în diferite societăți. Nu cred că Rusia este o excepție. Și nu e vorba doar de niște artiști cunoscuți, este vorba de faptul că de la început am văzut scrisori făcute publice de academicieni, de centre științifice, iar în situația pe care o avem, timp de o lună de zile, se estimează că aproximativ 100.000 de oameni cu un foarte înalt potențial intelectual, care au activat cu succes în domenii precum IT, industrii performante, pur și simplu au părăsit țara, așa cum au părăsit țara și peste 300 de branduri care își desfășurau activitatea în țară. Deci nu poți face economii de mobilizare fără oameni dedicați.
Pe cine contează Putin? Propaganda încearcă să acrediteze ideea că există arepa tânără a partidului Edina Erasia, care răspund cu entuziasm la îndemnul de a cuceri noi spații pentru lumea rusă, Z-ul este noua stea călăuzitoare, etc. Totuși, cine sunt straturile sociale pe care se poate astăzi bizui Vladimir Putin?
Răspunsul e foarte scurt. Victimele propagandei finanțate din greu de către autoritățile rusești, iar foarte multă lume și-a amintit de exemplul lui Salazar, dictatorul din Portugalia, pentru care se edita un singur ziar din care el se desprinde că lucrurile se desfășoară de o manieră minunată în țara lui. Deci Putin este și el victima acestui sistem pe care l-a creat și care acum, fiind în izolare, trebuie să facă față unor provocări fără precedent. Și acest lucru, da, este periculos nu doar pentru societatea rusească, ci și pentru toată lumea, pentru că Salazar nu avea un buton roșu, iar președintele Putin, vedem că de-a lungul acestei luni de zile cât se desfășoară acest război, a invocat, și nu numai domnia sa, a invocat de câteva ori posibilitatea folosirii armelor de distrugere în masă. Și acest lucru, cu adevărat, este extrem de îngrijorător.
Generalii din anturajul dânsului ar putea fi la fel de sinucigași, ar apăsa și ei butonul să-și omoare copiii și nepoții?
Nu putem ști acest lucru, dar ceea ce vedem este că ei cam dispar din spațiu public, ceea ce ridică mari semne de întrebare. Dacă sănătatea lor mentală e la capacitățile cerute pentru oameni cu astfel de atribuții. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie să îngrijoreze nu numai societatea rusă, dar și întreg continentul european și chiar aș zice euroatlantic, pentru că vedem că ambiția lui Putin de a transforma Rusia într-un pol al lumii multipolare are efecte adverse care sunt foarte, foarte periculoase pentru întregul spațiu la care ne-am referit.
Dumneavoastră mai devreme făceați trimitere la oligarhi, la Prigojin, de exemplu, la cine s-ar preta aici, Usmanov, Abramovici. Oare ei ar fi gata să-și strângă centurile, să renunță ei și mai ales familiile lor, să renunță la viața pe care au avut-o până acum de dragul unei iluzii impusă de Putin alias Surkov?
Eu cred că este o exagerare acest rol al oligarhilor. Acești oligarhi au avut un rol până la un anumit moment. Rolul lor era ca, îmbogățindu-se, să ofere regimului lui Putin posibilitatea de a crea tot felul de fonduri peste hotarele Federației Ruse, din care să fie finanțate tot felul de acțiuni militare, precum sunt și cum au fost și sunt cele din Africa, din, mă refer la Africa Centrală, Africa de Nord, în alte locuri, operațiuni de spionaj speciale și așa mai departe. Acesta a fost rolul oligarhilor. Este o exagerare să credem că oligarhii se puteau întâlni cu președintele Putin, să-l bată pe umăr și să spună: Vladimir, uite, e bine să procedăm așa sau altfel, pentru că iată care vor fi beneficiile pentru țară, pentru noi, pentru dumneavoastră și așa mai departe.
Adică era o vacă de mulți?
Era o vacă de mulți cu misiuni speciale, așa cum spuneam, fonduri speciale pentru finanțări ilicite, ilegale peste hotare a operațiunilor care aveau menirea să apropie dezideratul președintelui Putin de a transforma Rusia într-un pol al lumii multipolare. Deci, însă și această sarcină pe care și-a formulat-o președintele Putin sună oarecum bizar, pentru că Statele Unite ale Americii niciodată nu s-au declarat pol al lumii multipolare. Statele Unite ale Americii au creat un sistem care este performant și care îi permite, datorită tehnologiilor, puterii economice a acestei țări, să se manifeste și să fie dorit companiile americane, administrația americană, ca parteneri. China, de asemenea, niciodată nu s-a declarat pol al lumii multipolare. Din potrivă, a muncit asidiu timp de 40 de ani, a atras investiții și tehnologii din Occident, la început prin Hong Kong, după care, odată văzându-se cu economia pusă pe roate, cu o dezvoltare tehnologică foarte puternică, copiind, pe alocuri furând tehnologii și așa mai departe, da, a devenit foarte influentă. Deci nimeni nu se autodeclară pol al lumii multipolare, așa cum a făcut-o Vladimir Putin în 2007 și cum a încercat pentru atingerea acestui scop să creeze tot felul de filiere din oligarhi, din propagandiști, din coloania a cincea prin teritoriile megieșe, cum este Ucraina, Republica Moldova și așa mai departe. Deci a fost o suprastructură pe care a creat-o, iar acum probabil le cere tuturor să-și manifeste atașamentul pentru acest scop, iar lucrurile s-au împotmolit și arată din ce în ce mai urât, mai rău. De aceea nu trebuie, părerea mea este că nu mai trebuie să exagerăm rolul oligarhilor, nu trebuie să exagerăm rolul propagandiștilor pentru restul lumii.
Și nici al artiștilor, da?
Artiștii sunt foarte importanți ca model de comportament, ca model de
rezistență?
Uneori rezistență prin ceea ce produc. Dacă ne referim la situațiile de criză când artiștii plastici au devenit modele de urmat, mă refer la perioada de după cel de-al doilea război mondial, unde a apărut o elită disidentă care a devenit foarte atractivă pentru tinerii intelectuali, atunci, da, putem pune în evidență rolul acestor artiști. Dacă ne referim la...
De exemplu, Schwarzenegger, cu discursul dânsului, a clintit pe cineva oare în Rusia, mai ales modul în care a construit discursul, făcând apel la Vlasov? Oare ar fi eficient un asemenea mesaj pentru societate, nu pentru Putin?
Părerea mea este că acest mesaj foarte bine gândit al lui Schwarzenegger a atras atenție, dar nu cred că a impactizat foarte mult atitudinea cetățenilor ruși, care, așa cum spuneam, sunt spalați pe creier de...
Soloviov și Kiselev.
De 20, da, de, mai bine de 20 de ani.
Replica Kremlinului acum este, ia să vedem ce faceți voi fără gazul, fără petrolul din Rusia. Cât randament are această pârghie a lui Putin?
Eu cred că noi nu putem subestima randamentul acestei pârghii, dar noi înțelegem că acest argument este, așa cum spunea Napoleon atunci când punea giuleaua în țeava tunului, ultima ratio. Deci Europa și Occidentul înțelege că acest argument al președintelui Putin este cel mai banal șantaj, iar dacă accepți să fii șantajat, pe viitor poți fi terminat dacă mergi pe mâna celor care șantajează. De aceea vedem că Europa, împreună cu Statele Unite, încearcă să găsească soluții și încearcă să diminueze acest impact al șantajului. Frica mea este și temerea mea este că populația, cetățenii europeni care s-au deprins cu standarde de viață foarte înalte, fiind puși în fața acestui pericol de diminuare a standardelor de viață, pot exercita presiune asupra guvernelor, determinându-le să cedeze în fața acestui șantaj, și acest pericol este foarte, foarte mare, pentru că știm că fondurile la care ne-am referit, care mergeau prin oligarhi, erau utilizate pentru finanțarea partidelor populiste dintr-un șir de state din Europa. Și părerea mea este că acest pericol nu trebuie în niciun caz subestimat.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de colegul nostru Vasile Botnaru. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale? Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Cum se investigează și cum nu se pedepsește corupția de la Institutul Oncologic? E titlul unui reportaj din ziarul De Gardă. În ultimii 4 ani, 2 medici care activau la Institutul Oncologic, reținuți pentru corupere pasivă, despre care Centrul Național Anticorupție anunța că riscau până la 10 ani de închisoare, au fost ulterior trimiși în judecată în baza unui alt articol din Codul Penal, care prevede o pedeapsă mult mai blândă, amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamnă recenta declarație a secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, aceea că Ucraina ar fi într-o situație mai bună acum dacă Moldova și Georgia ar face pași activi pentru a-și recupera teritoriile ocupate de Rusia, citim în newsmaker.md. Socialiștii de la Chișinău spun că nu vor permite atragerea Moldovei într-un conflict militar și susțin că declarația oficialului ucrainean este provocatoare. gestionarea lui Ion Ceban. Fiecare al șaselea leu din bugetul Chișinăului este plătit pentru a acoperi pierderile transportului public, scrie anticorupție.md. În acest an, municipiul Chișinău va plăti 800 milioane de lei pentru a menține prețul scăzut al călătoriilor cu transportul public. E vorba de 15% din bugetul municipal, iar un expert opinează că tarifele în transportul public nu au la bază o motivație de natură economică, ci raționamente politice. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și recentul sondaj IDATA, ce conține și un top al încrederii de care se bucură politicienii moldoveni. Aflăm din acest sondaj că în actuala președinte Maia Sandu au încredere 23% dintre respondenți, iar pe locul 2 e fostul președinte Igor Dodon, pe care îl preferă 15% dintre cetățenii chestionați. Aflăm dintr-o postare pe Facebook că scenariul unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova era posibil în primele zile de război, dar acum e puțin probabil, deoarece rușii nu au reușit să ajungă nici măcar la Odessa. O spune fostul comandant al trupelor americane în Europa într-un interviu acordat în exclusivitate știrilor TVR. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cele mai multe reacții a provocat știrea suspomenită, aceea că acum atacul Rusiei asupra Moldovei e improbabil. Tot pe Instagram citim că cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar a avut loc la Los Angeles. Premiul pentru cel mai bun film a fost acordat ecranizării Coda Child of Deaf Parents. Will Smith a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, iar Jessica Chastain a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță.
Peste 48.000 de copii refugiați din Ucraina se află acum pe teritoriul Republicii Moldova, arată datele autorităților moldovene. Directoarea executivă a Asociației Obștești AV Copiii, Mariana Ianacheviciu, este implicată activ în mai multe proiecte de urgență pentru acordare de sprijin copiilor și familiilor refugiaților din Ucraina, care se află în diferite centre de plasament din țară. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o despre aceste eforturi.
Ceea ce este atipic din punctul de vedere a unei mișcări masive de oameni este totuși că noi nu avem atât de mulți copii neînsoțiți. Deci noi, în total, cred că depășim cifra de 10, dar nu foarte mult.
Deci majoritatea au venit însoțiți de un adult, exact. De mamă, de bunică, de cineva.
Da, sau de cineva. Partea cea mai complicată sunt cazurile copiilor care vin însoțiți de cineva, dar care nu au niciun document care ar face acea legătură și posibilitatea de a-l reprezenta pe copil. Deci nu este un tutor, este pur și simplu o persoană care de cele mai multe ori, din câte noi am văzut, sunt rude, prieteni, dar totuși nu este un tutori care poate să-l și reprezinte la o adică atunci când trebuie să trag frontiera, deși acum funcționează un pic altfel regulile în frontieră, cel puțin acces în teritoriul Republica Moldova o dat absolut la toată lumea. Eu aș mai sublinia o problemă care, pe minim profesional vorbind, mă îngrijorează foarte mult. Eu am scris la toată lumea în străinătate, fac acest apel către guvernele, nu doar către guvernul Republicii Moldova, dar și către guvernele străine, pentru că Ucraina are o regulă odată ce copilul are 16 ani împliniți și dispune de un pașaport biometric de călătorie, el poate călători neînsoțit. În condițiile de pace, poate lucrul acesta este ok, dar în condițiile actuale, când granița se controlează, este adevărat, dar în același timp, fluxurile masive nu permit să dai dovadă de atât de multă atenție cât ne-am dorit noi. Și atunci, ăsta este un risc adițional, în special pentru tineri, pentru adolescenți, care ar putea să devină foarte ușor pradă a unor traficanți și lucrurile astea sunt reale. Deci asta se poate întâmpla.
Dar este o statistică care ar exprima exact evidența acestor copii, cât sunt mici, de vârstă preșcolară, cât sunt de vârstă școlară.
Încă nu avem o statistică așa cum ne-o dorim noi și cum o văd eu, de exemplu, ideal. Statistica de care noi dispunem acum este numărul pe care îl vedem în fiecare dimineață care vine de la frontieră, persoane intrate, persoane persoane ieșite, număr de copii, dar nu avem un profil de vârstă și nu avem un profil social, pentru că acest lucru nu se face. Ceea ce se întâmplă este doar în centre de deplasament pentru refugiați, acolo se fac listele, dar lista respectivă este prea puțin pentru a vedea acel profil social, pentru a vedea acel potențial profil de riscuri și pentru a construi acel răspuns logic care ar trebui să se întâmple în cazurile respective.
Lăsați să se înțeleagă că unii sunt cazați în familie, alții au venit
mulți
la rude, la cunoștințe,
da.
Și atunci este mai greu să cunoști această evidență strict ca să știi exact acest contingent de
foarte mulți
copii.
Sunt cazați în familie. Noi, de exemplu, lucrăm mai mult cu raionul Ungheni. La Ungheni, joi, erau peste 300 de persoane adulte și puțin peste 400 de copii. Din ei, doar 80 erau în centru de plasament. În rest, toată lumea locuiește în familii. Pentru unii sunt familii de prieteni, de cunoscuți, dar pentru marea majoritate sunt niște oameni care și-au dorit să facă acest lucru și încearcă să o facă din suflet. E adevărat că moldovenii au fost puși la o încercare, pentru că intrăm în primăvară, trebuie depus în pământ, începem să ne pregătim pentru anul următor și oamenii au cheltuit resursele pe care le-au avut și unii chiar au cheltuit toate resursele pe care le-au avut.
Adăpost, mâncare și activități educaționale, de asta ar avea nevoie.
Foarte copii. Important. Pentru copii e foarte important. Copiii nu trebuie lăsați să stea pe loc. Copiii nu trebuie lăsați fără activități. Noi avem o relație foarte bună cu ambasada Ucrainei în Republica Moldova și am construit această relație în ultimele săptămâni. Deci noi am mers așa un pic peste ei cu alte întrebări. Ne-am dat seama că există loc de un parteneriat mai lung și acum noi avem parteneriat cu ambasada. De la ambasadă primim regulat și de altfel, toată lumea ar trebui să se uite pe pagina ambasadei și încurajez pe toți. Acolo vin informațiile oficiale de la ministerele de linie. Ministerul Educației pune la dispoziție toate resursele pe care poate să le ofere astăzi în Ucraina, resursele online pentru școala online. Există mai multe opțiuni, există regiuni în care școala online poate să aibă loc și este deja activă. Unii copii, de exemplu, la Ungheni, pentru că Ungheniu este raionul meu de suflet, pentru că lucrăm de mult cu ei, la Ungheni la centrul de plasament sunt copii care se conectează în regim online la școală. Pentru alții, iarăși, Ministerul Educației din Ucraina pune la dispoziție niște resurse gen materiale de citit, de văzut, materiale video. Toate lucrurile astea sunt acolo disponibile.
Se pare că 500 de copii refugiați din Ucraina
s-au
au
înscris.
Fost încadrați în instituțiile de învățământ,
da,
din Republica Moldova.
Ceea ce nu este rău absolut deloc. Copiii nu trebuie lăsați pe din afară. E important să le organizăm activități. Noi la centru de plasament la Ungheni am angajat deja o educatoare, este a doua săptămână. Ea face activități, în primul rând, cu ăștia mici care fug toată ziua pe coridor. Centrul de plasament la Ungheni, asta mai mare, este în fosta școală internat. Coridoare multe. Mai facem ceva și pentru mămici. Începem abia de săptămâna asta și ceva pentru mămici acolo, dar asta este foarte puțin, pornind de la învergura oamenilor care sunt pe teritoriul raionului, de exemplu.
Lăsați să se înțeleagă că acești copii sunt primii pe lista priorităților, contează și foarte mult să aibă și alimente, să fie hrăniți. Ajutoarele umanitare acoperă aceste necesități?
Aici avem două aspecte importante. Nu vreau să le ia lumea drept critică, dar drept o lecție pe care trebuie să o învățăm. Republica Moldova nu are experiență de logistică. Absolut nu are. Universitățile acum o să fac admitere, au plan de admitere și nu o să curgă sânge dacă o să-și schimbe un pic planul de admitere și să gândească universitățile, cele care au facultăți cu profil economic, să gândească să facă admitere și să facă program pentru logistic, pentru că noi avem nevoie de logisticieni. Cu cine am confruntat acum? Noi avem resursă și noi nu avem oameni care să se ocupe de distribuție. Distribuția întârzie foarte mult și distribuția întârzie din cauza de banalități. De exemplu, există locații sau există centre care sunt foarte departe de un supermarket. Pentru unii donatori este convenabil să transfere banii la supermarket și să meargă centralizat să ia din supermarket. De exemplu, pentru Dubăsari asta este o problemă. Centrul de la Dubăsari nu are un supermarket în apropiere și acolo este mai complicat să facă exercițiul ăsta. Și atunci trebuie gândit un alt fel de lanț de aprovizionare. Am senzația că încă întârzie. Eu înțeleg că lucrurile trebuiau construite din drum. De atâta zic, aș vrea să evit să facem critica asta, dar să învățăm o lecție. Și prima lecție și cea mai importantă, să învățăm logistică. Noi trebuie să avem logisticieni, noi trebuie să avem oameni care știu să gândească repede și să facă aceste lanțuri de aprovizionare. Păcat că noi avem resursă. Imaginați-vă, ai un depozit întreg și tu nu poți să-l distribui, pentru că tu nu știi unde să-l duci.
Dumneavoastră puneți accent pe alimente, dar lumea mai are nevoie și de îmbrăcăminte și de încălțăminte și de produse de igienă.
Da, toate doamnele ne întreabă produse de igienă și este inuman să nu dai la o femeie să nu aibă acces la igienă, la toată lumea, dar pentru o femeie asta este critic și nu întotdeauna se reușește.
Totuși, în lume s-a aflat că Republica Moldova este o țară mică cu inima mare,
da,
și au încercat să direcționeze către Republica Moldova ajutor umanitar.
Dacă
în cantități suficiente?
Eu cred că noi avem cantități suficiente, sincer. Eu judec după câteva ONG-uri mari, după câteva organizații mari internaționale, după volumele lor și judec după necesitățile pe care le văd în teritoriu. Deci resurse avem, ele pur și simplu încă nu sunt distribuite așa cum trebuie. Și la capitolul ăsta mai trebuie de muncit. Capacitatea de cheltuire a banilor, dar nu doar de cheltuire, dar vorbeam cândva despre capacitatea de a cheltui banii publici, de exemplu, în sistemul de protecție a copilului, nici nu mă duc mai departe. Noi avem capacitate foarte mică și nu ne place să ne complicăm.
A spus că o componentă importantă este resursa financiară și pentru a aduna cât mai mulți bani v-ați implicat. A fost ușor să colectați banii necesari?
Pentru că am o rețea impunătoare de prieteni, de oameni pe care i-am cunoscut, cu unii care m-am văzut doar o singură dată, dar cu care am încercat să mențin o anumită relație. În primele 3 săptămâni noi am reușit să adunăm aproape 600.000 de euro. Eu am făcut apel la toată lumea, eu am înnebunit, cred că toată lumea. Eu le-am scris și i-am ținut în tonus pe toată lumea. Eu le-am trimis cifre de aici, cum vedeam cifrele publice de la Ministerul de Interne, tot ce venea pe frontieră, eu imediat trimiteam.
Ce 600.000 de euro vă ajung pentru ce?
Noi acum inițiem câteva programe mari. Unul de suport a refugiaților în raionul Ungheni. Ăsta o să fie un program dedicat pentru întreg raionul. Avem un suport zilnic pe care îl oferim deja a doua săptămână direct la Consulatul Ucrainei. Oamenii care stau în coadă la consulat, toată lumea primește un sandwich și copiii primesc pachete alimentare, mâncare non-perisabilă, care poate fi folosit ușor și special avem o colaborare, v-am zis că lucrăm cu Ambasada Ucrainei, am creat acest parteneriat frumos. Donatorii noștri au acceptat să ajutăm și oamenii care au rămas în Ucraina, prin intermediul ambasadei și sunt anumite lucruri pe care încercăm împreună cu ambasada să facem posibil ele să ajungă fie de aici, fie să ajungă din alt țări să ajungă direct în Ucraina. Deschidem centru de zi, începând din data de 1 aprilie, la Constantin Stere 1, centru de zi pentru copii și pentru mămici. O să fie consiliere pentru mămici separat, plus pentru cele care stau în centrele de plasament și nu au toate condițiile, o să aibă acces la mașinile de spalat, o să aibă acces la băi și cu copiii se vor face activități.
Dar e nevoie de consiliere psihologică?
Foarte multe, pentru asta angajăm cel puțin 6 psihologi ucraineni, o să angajăm și un supervisor local care o să-i ajute, pentru că și pentru ei nu este foarte ușor. Ei tot au fugit de război, exact cum au fugit și multă altă lume. În afară de asta, facem o mulțime de donații. Sigur că noi întâi evaluăm. În primul și în primul rând, cea mai mare problemă e lipsa de medicamente în centrele de plasament și accesul la sănătate. Deși, trebuie să spunem, aici trebuie să recunoaștem, Ministerul Sănătății a făcut și acel ordin și a dat acces la sistemul de sănătate, dar oamenii trebuie să procure medicamente. Iată și la Bălți am procurat, vineri am dat 13.000 de lei, săptămâna asta probabil încă vreo 13.000 de lei, o să duc numai pentru centrele din Bălți și în diferite centre, acum încercăm masiv să vedem acolo unde sunt mai mulți copii și unde nu mai există și alte organizații, să angajăm educatori și să meargă să facă activități cu copiii.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Acum mai bine de 20 de ani, agenda a murit, uitată și fără necrolog. Numerele de telefon și adresele s-au mutat pe mobil și computer. Așa s-a născut dinastia, PIN și parolă. Fiecare din noi e păzit de o armată de numere, litere, majuscule, minuscule și cuvinte cheie. Dar cine păzește armata care ne păzește? Memoria, prea puțin. Nimeni nu poate ține minte 10, 20 sau cine știe câte parole pentru tot atâtea site-uri, bloguri, conturi, podcasturi și documente. Soluția pare agenda. Agenda de parole și PIN-uri. Dar renașterea agendei e imposibilă. Deci odată citită de altcineva, pierdută sau furată, agenda devine o armă periculoasă. Soluția e în lucru și s-ar putea să ceară la rândul ei un PIN și sau o parolă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.